günün nəbzini əks etdirməsi və ictimai-siyasi tutumu ilə milyonların qəlbinə yol tapır. Sənətin zirvəsi fövqünə yüksəlir. Əbədi yaşarlıq ömrü qazanır. Zəlimxan Yaqubda həyat eşqi, yazıb yaratmaq eşqi tükənməz idi. Heç bir çətinliyə, əzab əziyyətə, məhrumiyyətə baxmadan ürəyində vətən məhəbbəti, əlində gələm söz mülkündə yerlə göylə əlləşirdi. Çünki təbiətin və cəmiyyətin mahiyyətindən doğan narahatlıq, gözlənilməz dəyişikliklər dövründə yazıçının xalq qarşısında məsuliyyəti, vətən qarşısında cavabdehliyi Zəlimxan Yaquba bir şair kimi dinclik vermirdi. Onun imkanlarını ictimai ədəbi fəaliyyətə həsr etməsini, başqa sözlə son dərəcə gərgin həyat tərzini özünə qəsd kimi düşünənlərə cavabında şair demişdir. Arzular həddindən artıq çox, ömür həddindən artıq güdədirsə, təbiətin bizə verdiyi yaşamaq möhləti bir göz qırpımına bənzəyirsə, mən necə sakit yaşaya bilərəm? Zəlimxan Yaqub xalqın böyük etimadını qazanmış ictimai xadimdir. O, ömrünün mənasını xalqa xidmətdə görürdü. Bu müqəddəs yolda çətinliyini, dərdisərini, ağrılarını özgəsinə yük olmasın deyə gizli saxlayırdı. Zəlimxan Yaqub müsahibələrinin birində yazır. Mən içərdən gələn göstərişə hər vaxt can başla, böyük səmimiyyətlə əməl etmişəm. Toyda, oynamaqda da, vayda ağlamaqda da, bir yetim başına sığal çəkməyə də, bir xəstənin dadına çatmağa da, şəhid anasının dərdinə şərik olmağa da, saysız dərəcədə çox olan müxtəlif mənalı və müxtəlif məzmunlu məclislərə, tədbirlərə də, uzaq-yaxın səfərlərə də həməşə can başla getmişəm. İtirdiyim vaxtda heç vaxt peşman olub təəssüf hissi keçirməmişəm. Zəlimxan Yaqub 60 yaşında Bakıda, Almaniyada və Türkiyədə ürəyindən və böyrəyindən 3 cərrahiyyə əməliyyatına məruz qalmışdır. 2011-ci ilin may-iyon aylarında da Almaniyada müalicə olunmuşdur. Ağır cərrahiyyə əməliyyatından sonrakı aylarda Zəlimxan Yaqub yenə televiziya verilişlərində, ədəbi bədii gecələrdə, ictimai tədbirlərdə, görüşlərlə sağlam, gümrah görünmüşdür. O, yenə də gür səsi ilə şeir oxuyur, kürsüləri titrədir, geniş salonlarda sürəkli alqışlarla qarşılanırdı. Zəlimxan Yaqubun əli gələm, dili söz tutan, vaxtdan ötən yarım əsr ərzində zəngin yaradıcılığı və qaynar ictimai fəaliyyəti müasir milli mədəniyyət xəzinələrini zənginləşdirmişdir. Thank you. Şairin Könlümün Səsi, ilk şiirlər toplusundan Peyğəmbər və İçimdə Ağlayan Kərim poemalarına qədər 30 ildə nəşr olunan saysız-hesabsız kitablarını, dövrü mətbuatda işıq üzü görən, külli miqdarda şiir, məqalə və çıxışlarını göz önünə gətirən istər-istəməz xəyalında belə mənzərə yaranır. Başı qarlı dağların zirvəsindən süzülən ırmağın yaratdığı coşqun dağ şəlaləsinin əsrarəngiz görüntüsü heyrət doğurduğu kimi şairin ilk kövrək deyimlərinin zaman-zaman şaxələnib zənginləşməsi də oxucuda iftixar hissi oyadır. Şairin poetik yaradıcılığı onun əzab və sevinç dolu ömür yolunun salnaməsi kimi canlanır. Xalq şairi Görkəmli ictimai xadim Zəlimxan Yaqub özünün fitri istedadı, poetik, güclü yaddaşı, çox cəhətli yaradıcılığı və ictimai fəaliyyəti ilə ümum xalq məhəbbəti qazanmışdır. Onun Azərbaycan ədəbiyyatı xəzinəsini zənginləşdirən orijinal, təravətli, mənzum əsərləri milli müstəqilliyin əbədi yaşar poetik salnaməsidir. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, bugün də artıq növbəti dahilər verilişinə ayrılan vaxt burada sona çatır. Bugün daha bir dahilə sizi tanış etdik. Əgər başqa dahilər və onların bu həyata yadigar buraxdıqları dəyərli cəryanlarla tanış olmaq istəyirsinizsə, mütləq növbəti verilişlərimizi qaçırmayın. Və sizdən son istəyimizi də mütləq unutmayın. O da, əlbəttə ki, bizə zəng açıb, bizimlə fikirlərinizi bölüşüb bizi yalnız buraxmamaqdır. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Hələlik, özünüzü qoruyun, əziz dinləyicilər.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Şammı Şeyh Samet ilə bağlı qərarını açıqlayıb. Rusiya deyib, hər zaman İranın nüvə proqramını dəstəkləyirik. Əl-Qassam briqadalarının sarsıdıcı bəyanatı olub, düşmən təslim oldu. İranın yol və şəhərsalma naziri Bakıya səfər edib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Tabriz Radiosundan bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rizayı diqqətinizə çatdırıram. İslam Şurası Məclisinin 90-cı maddəsi komissiyasının rəhbəri deyib, İran Xarici İşlər Nazirinin sözlərinə görə Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının əsassız açıqlamaları ilə məşğul olmaq üçün bütün mövcud sənədlər və İranın 3 ada üzərində qəti mülkiyyətinə dair dəlillər toplanaraq tam hüquqi müdafiə həyata keçiriləcək və beynəlxalq forumlarda bu məsələ davam etdiriləcəkdir. İranın 3 ada üzərində qəti mülkiyyəti beynəlxalq forumlarda deməli araşdırılacaqdır. Həmin xəbərin təfərrüatı ilə bağlı dəvət edərdim ki, əməkdaşımızın izahatını dinləyək.
İranın 3 ada üzərində qəti mülkiyyəti beynəlxalq forumlarda araşdırılacaq. İslam Şurası Məclisinin 90-cı maddəsi komissiyasının rəhbəri deyib, Xarici İşlər Nazirinin sözlərinə görə, Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının əsasız açıqlamaları ilə məşğul olmaq üçün bütün mövcud sənədlər və İranın 3 ada üzərində qəti mülkiyyətinə dair dəlillər toplanaraq tam hüquqi müdafiə həyata keçiriləcək və beynəlxalq forumlarda bu məsələ davam etdiriləcək. İranın siyasi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Hüccətül-İslam Nəsrullah Pejmanfər, İslam Şurası Məclisinin Konstitusiyasının 90-cı maddəsi komissiyasının iclası haqqında jurnalistlərə deyib, Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçının iştirakı ilə keçirilən bu görüşdə Xarici İşlər Nazirliyinin Zəngəzur dəhlizi kimi Qafqaz regionunda baş verən hadisələrlə bağlı hesabatı, şərqlilər kimi tanınan əcnəbi vətəndaşların üzləşdiyi problemlərə baxış, İran İslam Respublikasının 3 ada üzərində suverənliyi ilə bağlı görülən tədbirlərə dair hesabat, eləcə də Çin və Rusiya ilə əlaqələrin genişləndirilməsinin son vəziyyəti ilə bağlı hesabata baxılıb. O, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı əlavə edib, İslam Respublikasının Ermənistanla umumi sərhəddi var və komissiyanın bugünkü iclasında qonşu dövlətlərlə xüsusilə də Cənubi Qafqaz regionu ölkələri ilə əlaqələrin gücləndirilməsi məqsədi ilə iqtisadi fəaliyyət və səmərəli ticarət mübadiləsi barədə müzakirə və fikir mübadiləsi aparılıb. Pejmanfər 3 adada İranın mülkiyyətinin hüquqi sübutunun komissiyasının bugünkü iclasında araşdıracağı əsas məsələ olduğu bildirib və deyib, bəzi ərəb və Avropa ölkələrinin 3 ada ilə bağlı fitnələri və qeyri-real bəyanatları var. Buna görə də Xarici İşlər Naziri bildirib ki, əsasız açıqlamalarla məşğul olmaq üçün İranın 3 adaya sahib olduğuna dair bütün mövcud sənədləri və sübutları toplayaraq beynəlxalq forumlarda tam hüquqi müdafiəni davam etdirəcəyik və hərəkətlərə dair hesabatda Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasına və maddə 90-a təqdim ediləcək. Xarici İşlər Nazirinin sözlərinə görə, Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının əsasız açıqlamaları ilə məşğul olmaq üçün bütün mövcud sənədlər və İranın 3 ada üzərində qəti mülkiyyətinə dair dəlillər toplanaraq, tam hüquqi müdafiə həyata keçiriləcək və beynəlxalq forumlarda bu məsələ davam etdiriləcək. Hüccətül-İslam Nəsrullah Pejmanfər İslam Şurası Məclisinin Konstitusiyasının 90-cı maddəsi komissiyasının iclası haqqında jurnalistlərə deyib, Xaricişlər Naziri Seyid Abbas İraqçının iştirakı ilə keçirilən bu görüşdə Xaricişlər Nazirliyinin Zəngəzur dəhlizi kimi Qafqaz regionunda baş verən hadisələrlə bağlı hesabatı, şərqlilər kimi tanınan əcnəbi vətəndaşların üzləşdiyi problemlərə baxış, İran İslam Respublikasının 3 ada üzərində suverənliyi ilə bağlı görülən tədbirlərə dair hesabat, eləcə də Çin və Rusiya ilə əlaqələrin genişləndirilməsinin son vəziyyəti ilə bağlı hesabat baxılıb. O, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı əlavə edib, İslam Respublikasının Ermənistanla ümumi sərhədi var və Komissiyanın bugünkü iclasında qonşu dövlətlərlə xüsusilə də Cənubi Qafqaz regionu ölkələri ilə əlaqələrin gücləndirilməsi məqsədi ilə iqtisadi fəaliyyət və səmərəli ticarət mübadiləsi barədə müzakirə və fikir mübadiləsi aparılıb. Pejmanfər 3 adada İranın mülkiyyətinin hüquqi sübutunun komissiyasının bugünkü iclasında araşdıracağı əsas məsələ olduğunu bildirib və deyib, bəzi Ərəb və Avropa ölkələrinin 3 ada ilə bağlı fitnələri və qeyri-real bəyanatları var. Buna görə də Xarici İşlər Naziri bildirib ki, əsassız açıqlamalarla məşğul olmaq üçün İranın 3 adaya sahib olduğuna dair bütün mövcud sənədləri və sübutları toplayaraq beynəlxalq forumlarda tam hüquqi müdafiəni davam etdirəcəyik və hərəkətlərə dair hesabatda Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasına və maddə 90-a təqdim ediləcək.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Rusiya Xarici İşlər Naziri vurğulayıb ki, Moskva hər zaman Tehranın nüvə proqramını dəstəkləyir və BMT-nin sanksiyaları Rusiya ilə İran arasında hərbi texniki əməkdaşlığa heç bir məhdudiyyət yaratmayacaq. O, Amerika Prezidenti Donald Trumpın Siyonist rejiminin hücumlarını dayandırmaq planına toxunaraq bildirib ki, bu plan yalnız Qəza zolağındakı vəziyyətlə bağlıdır. Halbuki Yordan çayının qərb sahilindəki vəziyyət də bu sənəddə aydın şəkildə müəyyən edilməlidir. Bu arada İran İslam Cumhuriyyətinin mövqeyində Şərm-ı-Şeyx sammiti ilə bağlı yaranmış qeyri-müəyyənliklər və iştirak dəvətinin hansı tərəfdən gəldiyi barədə İranın sualına cavab olaraq İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, biz Misir Prezidentinin dəvətini Prezidentə çatdırdıq və qəbul olunmuş qərarı izah etdik. Həm Xarici İşlər Nazirliyinin daxilində, həm də xaricindəki keçirilən ekspert görüşlərində məsələnin bütün aspektləri diqqətlə araşdırılıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai bugün bazartəsi keçirdiyi mətbuat konfransında bölgəmizdə və beynəlxalq aləmdə və İslam dünyasında ən mühüm məsələnin Qəzza və işğal altındakı Fələstində baş verən hadisələr olduğuna işarə edərək dedi, Qərbi Asiya regionunda baş verən proseslər vaxtında cavab və qərarlar tələb edir. Qəzada 700 gündən çox davam edən soyqırım və fələstinlərə aclıq tətbiq edildikdən sonra son günlərdə Siyonist rejimin hücumlarını dayandırması barədə anlaşma əldə olunub. Biz öz mövqeyimizi aydın və açıq şəkildə bildirmişik. Partlayışların müəyyən qədər dayanmasına baxmayaraq biz indi bu ilki, Baxışlayın, bu iki ildə baş verən cinayətlərin dərinliyinin və şiddətinin şahidi oluruq. Dağıntıların çıxarılması bu müddət ərzində nə qədər Fələstinlinin müxtəlif yollarla şəhid edildiyini göstərir. O davam etdi. Regionumuzun bu 10 illiklər ərzində yaşadığı təcrübələr, o cümlədən Siyonist rejimin dəfələrlə verdiyi vədləri pozması və Livanda ateşkəsin dəfələrlə pozulması və 4500-dən çox atəşkəs pozuntusu sülhüdən narahat olanların açıq gözlə müşahidə etməsini tələb edir ki, bu rejim çoxdankı vədlərini və cinayətkar əməllərini təkrarlamasın. Bəqai Şərm-ı-Şeyx sammiti ilə bağlı İran İslam Cumhuriyyətinin mövqeyində yaranmış qeyri-müəyyənliklər və iştirak üçün dəvətin hansı tərəfdən gəldiyi ilə bağlı da İranın digər sualına cavab olaraq dedi, Biz Mısır Prezidentindən Prezidentə dəvət aldıq və qəbul edilən qərarı izah etdik. İstər Xarici İşlər Nazirliyində, istərsə də Xarici İşlər Nazirliyindən kənarda keçirilən ekspert iclaslarında məsələnin bütün tərəfləri diqqətlə araşdırıldı. İştirak edib etməməyin müsbət və mənfi tərəfləri ölçü götürüldü və nəhayət ölkənin mənafiyinə xidmət edən bir qərara gəldik və bu qərar açıqlandı. Venezuelanın Tehrandakı səfiri deyib, Venezuelalılar öz torpaqlarını müdafiə edən və imperializmə qarşı mübarizə aparan Fələstin xalqının həmişə yanında olacaqlar. Rafael Silva Aponte, Amerikanın Venezuelaya qarşı təhdidlər qarşısında bu ölkə hökumətinin hansı tədbirlər görəcəyi barədə verilən suala cavabında bildirdi. lazım olan hər bir addımı, o cümlədən siyasi, diplomatik və müdafiə xarakterli addımlar atmışıq, o əlavə edib. Amma hər şeydən əvvəl danışıqlar aparılmalıdır ki, nəticəyə gəlsin. Əgər nəticə əldə olunmazsa, xalq və həmçinin silahlı qüvvələrimiz hazır vəziyyətdə olmalıdır. Silahlı qüvvələrimiz xalqla birləşib eyni istiqamətdə addımlayırlar. Livan Hizbullahının baş katibi Şeyx Nəyim Qasim Hizbullah gənclərinə xətabən deyib, siz Seyyidin nəsilləri olaraq vilayət xəttində İmam Xamineynin rəhbərliyi altında yer alırsınız. Əl-Minar telekanalının verdiyi məlumatına görə, Şeyx Nəyim Qasim Beyrutda keçirilən Seyyidin nəsilləri adlı böyük toplantıda çıxış edərək bildirdi, siz həyat yolunuzu və seçiminizi müəyyən edən bir bayrağın daşıyıcılarısınız. Siz Allahın itaətində və İmam-ı Zaman Əcəl Allah Ta'ala Fərəcü Şərifin hüzurunu gözləməkdə sabit qədəm qalmışsınız. Siz küfrə və təcavüzə qarşı mübarizə aparmaq üçün yetişdirilmişsiniz və müqavimət yolundasınız. Livan Hizbullahının baş katibi əlavə etdi, siz bugün ən pak səhnələrdə yer alırsınız və gələcəyiniz parlaqdır. Bugün Livanın paytaxtı Beyrutda Seyyid Həsən Nəsrullahın nəsilləri adı altında 70 mindən çox gəncin iştirakı ilə böyük bir toplantı keçirildi. Üzr istəyirəm, xəbərə düzəliş verirəm. Ötən gün bu toplantı keçirildi və bu misirsiz tədbirdə Həzrət Məhdi Cəlallah Ta'ala Fərəcü Şərifin Şəhid Seyyid Həsən Nəsrullah və digər müqavimət şəhidlərinin yolunu davam etdirməyə sadiq olduqlarını vurğulayan gənclər iştirak etmişlər. Həməsin hərbi qanadı əsir mübadiləsi razılaşmasının birinci mərhələsini həyata keçirdikdən sonra Alovlu bəyanat yayaraq İsrailin hərbi strategiyasının uğursuzluğunu ifşa edib və müqavimətin öz möhkəmliyi və fədakarlığı ilə düşməni danışıqlar masası arxasına gətirdiyini vurğuladı. Həməsin hərbi qanadı olan Əl-Qəssam briqadaları bazar ertəsi səhər məhbus mübadiləsinin ilk mərhələsində 7 siyanist məhbusu Qırmızı Xaç cəmiyyətinə təhvil verdikdən sonra bəyanat yaydı. Bəyanatda deyilir, əldə olunan razılaşma millətimizin əzmkarlığının və müqavimətinin mübarizəsinin bəhrəsidir. İşqalçılığının da ona əməl etməsi, başlayan işqalçının da ona əməl etməsi şərti ilə əldə edilmiş razılaşmaya və onunla bağlı qrafiklərə sadiq olduğumuzu bəyan edirik. Bəyanatın davamında deyilir, düşmən üstün zəkasına və böyük qüdrətinə baxmayaraq, hərbi təzyiq yolu ilə əsirlərini geri qaytara bilmədi və müqavimətin əvvəldən vəd etdiyi kimi indi təslim oldu və mübadilə müqaviləsi ilə əsirlərini geri qaytarır. Həməsin hərbi qanadı bəyan edib ki, nəsist işqalçısı əsirlərinin əksəriyyətini aylar əvvəl sağ-salamat geri qaytara bilərdi, lakin onun ordusu inadkarlıq və süründürməçiliyi sayəsində uğursuz hərbi təzyiq siyasəti nəticəsində onlarla insanı öldürməyə üstünlük verdi. CNN yazdığı ateşkəsin başlanmasından bəri qəzada ən az 323 nəfər həyatını itirib. Amerikanın CNN xəbər şəbəkəsi bildirib ki, Siyanist rejim və Həməs arasında ateşkəsin başlanmasından bəri qəzada həlak olanların sayı 300-dən çoxdur və axtarış qrupları dağıdılmış binaların altında qalan insanların tapılması üçün hələ də fəaliyyət göstərir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təxminlərinə görə müharibənin başlanmasından bəri Siyanist rejim hücumları qəza zolağında 430 mindən çox evi, yəni yaşayış binalarının 92%-ni zədəliyib və ya dağıdıb. 61 milyon ton dağıntı yaranıb. Qəza müharibəsi siyasi rejimin Amerika və dünya ictimaiyyəti və ictimai rəyindəki mövqeyinə nə kimi ziyanlar vurub deyə belə bir sual ortaya çıxır. Qəza müharibəsi və Fələstin soyqırımı siyanist İsrail rejimi və Amerika və dünya ictimai rəyindəki mövqeyinə bu rejimin və Amerikanın ciddi zərbə vurub. Amerikalı gənclər Fələstinlərə dəstək nümayişi keçirir və siyanist rejimin cinayətlərini pisləyirlər. Pars Today məlumatına görə, New York Times qəzeti xəbərində yazıb, qəza müharibəsi insan itkiləri və geniş dağıntılarla yanaşı, İsrailin beynəlxalq imicinə, xüsusilə də Amerika xalqı ilə münasibətlərinə ciddi zərbə vurub. Amerikada çıxan həmin qəzet, qəzada törə edilən soyqırımdan sonra, sens rejimin qlobal ictimai rəydə, xüsusilə də Amerikada mövqələrinin yenidən qurulmasının mümkünlüyünə şübhəli yanaşdığını bildirib və bu məsələni Tel-Aviv üçün böyük sınaq hesab edib. Belə görünür ki, Amerikalılarla Tel-Aviv arasında həmrəylik hissi son 10 illiklərin ən aşağı nöqtəsinə çatmışdır. Həmin xəbərlə ilgili siyasi icmalımızda artıq təfərrüat əməkdaşımız diqqətinizə çatdıracaqdır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, İranın siyanist rejimin Qəza xalqına qarşı tətbiq etdiyi müharibəni dayandırmaq üçün sazışın imzalanma mərasimində iştirak etmək dəvəti ilə bağlı cavabında deyilir, bizim bu iclasda iştirak etmək planımız yoxdur. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai, İranın siyanist rejimin Qəza xalqına qarşı tətbiq etdiyi müharibənin dayandırılmasına dair sazışın imzalanma mərasimində iştirakına dəvəti ilə bağlı verdiyi cavabda deyib, İran İslam Cumhuriyyəti daha əvvəl Qəzzada soyqırımı dayandıracaq və məzlum Fələstin xalqının istirablarını azaldacaq, işqalçıların bu zolaqdan çıxarılması və xalqın ehtiyaclarının maniyyəsiz şəkildə daxil olması üçün hər hansı bir hərəkəti alqışlamaq mövqeyini bildirmişdi. Eyni zamanda, bizim bu toplantıda iştirak etmək planımız yoxdur. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Fələstin xalqının son 2 ildə işqalçı rejimin hərbi cinayətlər və soyqırımı qarşısındakı əfsanəvi əzmkarlığını, səbrini və fədakarlığını yüksək qiymətləndirib. O, Fələstinin gələcəyi ilə bağlı qərarların verilməsi Fələstin xalqının və onun həqiqi nümayəndələrinin müstəsna məsuliyyət daşıdığını vurğulayıb. O, ümidvar olduğunu bildirib ki, region ölkələri və beynəlxalq ictimaiyyət razılaşmaların pozulması və siyanist rejimin vəhşiliklər və cinayətləri ilə dolu tarixdən dərs alaraq keçmiş qanun pozuntuları və vədlərin pozulması hallarının təkrarlanmasına imkan verməyəcəklər. Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsü həmçinin Misir hökumətinə İranı dəvət etdiyinə görə təşəkkür edib və Fələstin xalqının öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun reallaşmasına zəmin yaradılmasında həmrəylik və fikir birliyinin vacibliyini vurğuladı. Ənsarullah elan etdi, İsrailə hücumların dayandırılması Tel-Avivin qəza təşkəsinə riayət etməsinə bağlıdır. Yəmənin Ənsarullah hərəkatı bildirib ki, İsrail rejimi qəza ateşkəsinə riayət etdiyi təqdirdə Qırmızı dənizdəki İsrail hədəflərinə və ona bağlı gəmilərə qarşı hücumlarını dayandıracaq, lakin blokada və təcavüz davam edərsə, hücumlar daha böyük güc və intensivliklə yenidən başlayacaq. Hərəkatın siyasi bürosunun üzvü Hizam Əl-Əsəd açıqlayıb, İsrail ordusu qəza ateşkəsinə əməl etdiyi halda Ənsarullahın hərb əməliyyatları dayandırılacaq. Hərəkat ateşkəsin icrasını diqqətlə izləyir və əgər siyanist rejim qəza xalqına qarşı təcavüz və blokadaya davam edərsə, hərb əməliyyatlar daha geniş və intensiv şəkildə bərpa olunacaq ki, İsraili cinayətlərini dayandırmağa məcbur etsin. Bundan öncə Ənsarullah hərəkatının rəhbəri Bədriddin Əl-Husidə açıqlamışdı ki, hərəkat Qəzza ateşkəsi ilə bağlı vəziyyəti diqqətlə izləyir və hər hansı bir dəyişiklik və ya razılaşmanın pozulması halı baş verərsə uyğun cavab veriləcək. Livan, İsrail rejimindən BMT Təhlükəsizlik Şurasına şikayət edəcək. Şənbə günü siyasi rejiminin Livanın cənubunda yerləşən Əlməsi ilə bölgəsinə hücumundan sonra ölkənin baş naziri Tel-Əvvə qarşı BMT Təhlükəsizlik Şurasına şikayət edəcəyini açıqladı. İranın bazar günü Livanın telekanalına istinadən verdiyi xəbərinə görə baş nazir, xarici işlər naziri, İsrailin son təcavüzü ilə bağlı dərhal Təhlükəsizlik Şurasına şikayət təqdim etməsini tələb edib. Başnazir telefon danışığında siyasi rejiminin Əl-Məsilə bölgəsindəki ticarət və qeyri-hərbi obyektlərə hücumunu Təhlükəsizlik Şurasının 1701 saylı qətnaməsinin və keçən noyabr ayında bağlanmış düşmənçiliklərin dayandırılması mexanizmlərinin açıq pozuntusu olaraq qiymətləndirib. Eyni zamanda Livanın Hizbullah təşkilatı yaydığı bəyanatda bildirib, siyanist rejiminin Livan, vətəndaşlar və milli suverənliyə qarşı artan təcavüzü, mənfur rejimin ateşkəs razılaşmasını təmin edən ölkələrin gözləri qarşısında Ərəb dünyasının və beynəlxalq ictimaiyyətin səssizliyi şəraitində Amerikanın tam dəstəyi ilə davam edən cinayətlərinin açıq göstəricisidir ki, bu da düşməni Livana və bölgəyə qarşı təcavüzlərini davam etdirməyə cəsarətləndirir. Xəbərləri Tabriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İran İslam Cumhuriyyətinin yol və şəhər salma naziri və İran və Azərbaycan Respublikası arasında iqtisad əməkdaşlıq üzrə müştərək komissiyanın İranlı sədri Fərzanə Sadiq bir neçə saat əvvəl Bakı Beynəlxalq Hava Limanına gedib, Azərbaycan Respublikası və Rusiya nümayəndə heyətləri ilə nəqliyyat, enerji və gömrük sahələrində əməkdaşlıqla bağlı çox tərəfli görüşlərin keçirilməsi, İran və Azərbaycan Respublikası arasında sərhəd dəhlizlərinə səfər etmək yollar və şəhər salma nəzirinin bu ölkəyə səfərinin ən mühüm proqramlarından sayılır. YPG PYD ordusuna 130 milyon dollar yardım ayrılıb. Amerika hükümeti Türkiye'nin terörcü saydığı Suriye'deki YPG, PYD ordusuna 130 milyon dolar yardım ayırmıştır. Malumata göre Erdoğan'ın PKK ile birlikte Suriye'deki YPG, PYD gruplaşmasının terörcü teşkilat olarak terk silahlı olmasını talep ettiği bir vakta Amerika gelen ilin bütçesinden Kürt silahlılarına 130 milyon dolar yardım ayırmıştır. Malumata qeyd olunur ki, yardımın təxminən yarısı yaraqlılara maaş kimi veriləcək, qalan hissə silah-sursat, paltar və avtomobil alınmasına sərf olunacaq. Bu xəbər bir daha göstərir ki, Amerikanın Türkiyə ilə münasibətlərində strateji tərəfdaşlıq bəyanatları reallığa tam uyğun gəlmir. Washington YPG, PYD qruplaşmasına maliyyə dəstəyi verərkən Ankaranın milli təhlükəsizlik narahatlıqları nəzərə almır və PKK ilə bağlı mövqeyindəki ziddiyyəti üzə çıxarır. Bu addım İki ölkə arasında onsuz da gərgin olan etimad mühitini daha da sarsıda bilər. Və bir idman xəbəri İranın kervanı İslam dünya oyunlarına yola salınıb. İranın idman kervanlarının Ər-Riyaddakı İslam dünyası oyunlarına və Bəhrində keçiriləcək Asiya gənclər oyunlarına yola salınması mərasimi Bazar günü axşam 12 oktyabr 2025-ci il İdman və Gənclər Naziri Əhməd Dünyamali və bir qrup rəsmi şəxsin başının iştirakı ilə keçirilib və İran bayrağı iki bayraqdara təqdim edilmişdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamılarınıza minnətdarım.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Qəzza müharibəsi Siyon seçimin Amerika və dünya ictimai rəyindəki mövqeyinə nə kimi ziyanlar vurdu? Həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Qəzza müharibəsi və Fələstin soyqırımı İsrailin Amerika və dünya ictimai rəyindəki mövqeyinə ciddi zərbə vurdu. Amerikalı gənclər Fələstinlilərə dəstək nümayişi keçirir və İsrailin cinayətlərini pisləyirlər. Pars Today məlumatına görə New York Times qəzeti xəbərində yazır, Qəzza müharibəsi insan itkiləri və geniş dağıntılarla yanaşı, İsrailin beynəlxalq imecinə, xüsusilə də Amerika xalqı ilə münasibətlərinə ciddi zərbə vurub. Amerikada çıxan həmin qəzet qəzada törədilən soyqırımdan sonra Sionist rejimin qlobal ictimai rəydə, xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeylərinin yenidən qurulmasının mümkünlüyünə şübhə ilə yanaşdığını bildirir və bu məsələ Təl-Aviv üçün böyük sınaq hesab edir. Belə görünür ki, Amerikalılarla Təl-Aviv arasında həmrəylik hissi son 10 illiklərin ən aşağı həddinə çatıb. 2 illik qəza müharibəsinin sonu yaxınlaşdıqca bir neçə yeni sorğunun nəticələri göstərir ki, Amerika ictimai rəyinin İsrailə baxışı son dərəcə mənfi olub. Və rejim Amerika cəmiyyətinin böyük bir hissəsinin dəstəyini itirir. Bu, 1998-ci ildən bəri sorğular tarixində ilk dəfədir ki, əksər Amerikalı seçicilər Fələstinlərə rəqbət bəsləyirlər və İsrail ilə bu simpatiyaya malik deyirlər. Hətta həmişə İsrailin əsas dəstəkçilərindən biri olan Amerika-Yəhudi icması arasında da Benjamin Netanyahu'nun kabinetinə qarşı tənqidlər çoxalıb. Washington Post qəzetinin son sorğusuna əsasən Amerika yəhudilərinin əksəriyyəti İsrailin qəza müharibəsində konkret desək hər 10 nəfərdən 4-ü İsrailin müharibə cinayətləri və soyqırım törətdiyinə inanır. Siyonist beyin mərkəzləri də qəzada davam edən vəhşiliklərin İsrailin təhlükəsizliyini və hətta qərb sivilizasiyasının əsaslarını sarsıtdığına etiraf ediblər. Bir vaxtlar ortaq dəyərlər üzərində qurulan Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail arasında strateji müttəfiqliyi indi ciddi problemlərlə üz-üzədir. Bu dəyişiklik ABŞ-nin Qərbi Asiyada gələcək siyasətlərinə təsir göstərə bilər. Bu dəyişiklik hətta Kongresdəki mütərəqqi demokrat nümayəndələrinin ABŞ-nin İsrailə hərbi yardımına məhdudiyyətlər qoymağa çalışmasına səbəb oldu. Respublikaçılar həmişə öz partiyalarını İsraili müdafiə edən demokratların isə ona qarşı çıxan kimi göstərməyə çalışsalar da, Amerikada nəsil dəyişikliyi gənc xristiyanların böyük bir hissəsinin valideynlərindən fərqli olaraq İsraili zalim güc kimi görməsinə səbəb olub. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Fələstin tərəfdarlarının həbslər, hüquqi tədbirlər və artan təhdidlərlə qarşılanması, söz azadlığına misili görünməmiş hücuma keçmək və ABŞ-ni bir çoxlarının avtoritarizmə doğru tənəzzülə tərəf sövq etməsi üçün bəhanə kimi baş verir. Amerika və qlobal ictimai rəydə İsrailin nüfuzunun kəskin azalmasına bunlar daxildir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında ictimai dəstəyin azalması Amerikanın İsrail ilə həmrəyliyinin son 10 illiklərin ən aşağı səviyyəsinə çatdığını göstərir. Qəzzadakı qətliam bir çox Amerikalıları, xüsusilə də gəncləri və azlıqları İsrailin siyasətlərini qeyri-insani və irqiçi hesab etməyə vadar edib. New York Times kimi əsas media orqanları da bu münasibət dəyişikliyinə diqqət yetirərək bunu İsrailin imicinin əsas sınağı adlandırıblar. İsrailin Avropa ictimai rəyində mövqeyi kəskin şəkildə aşağı düşüb. İsrailin Qəzzada xüsusilə uşaqlara və mülki şəxslərə qarşı hərbi əməliyyatları Avropa ictimai rəyində rejimin mənəvi legitimliyini sarsıdıb. Hətta İsrailin Avropadakı ənənəvi müttəfiqləri indi onu geosiyasi bərabərliklərdə strateji yük kimi görürlər. Avropa ölkələrində ictimai rəy getdikcə İsraildən uzaqlaşır və bu tendensiya Təl-Avivin yaşıl qitədə diplomatik və mənəvi legitimliyinin azalmasına səbəb olur. Avropa hökumətlərinin İsrailə qarşı tonunun dəyişməsi təkcə geosiyasi proseslərlə bağlı deyil, həm də bu ölkələrdə ictimai rəyin təzyiqinə cavabdır. Avropalıların gənc nəsili, xüsusilə də universitetlərdə və sosial şəbəkələrdə İsrailin siyasətlərinə daha tənqidi yanaşır. Əs-Səmud yardım donanmasına qarşı hücum və Qəzzada dinc sakinlərin öldürülməsi Avropada ictimai nifrət və nəsillər arasında fikir ayrılığını artırıbdır. Keçmişdən fərqli olaraq Avropa mediası İsrailin hərəkətləri ilə bağlı daha tənqidi xəbərlər dərc edirlər və sosial mediada Qəzza müharibəsinin görüntülərini və insan hesablarını dərc etməklə ictimai pandemiyasını fələstinlərlə empatiyaya yönəldi. İsrail haqqında qlobal təsəvvürlərin dəyişməsi, dünyanın müxtəlif qitələrində fələstinə dəstək üçün kütləvi nümayişlər keçirilib. Bir çox hökumətlər ictimai rəyin təzyiqi altında İsraillə diplomatik münasibətlərə yenidən baxmağa məcbur olublar. Beynəlxalq insan haqları təşkilatları, o cümlədən Amnesty International və Human Rights Watch İsrailin hərəkətlərini müharibə cinayəti və soyqırım kimi dəyərləndiriblər. Media və sosial şəbəkələrin rolu, Qəzza müharibəsi qurbanlarının ürəyi ağrıdan görüntüləri və videolarının sosial şəbəkələrdə yayımlanması qlobal emosiyalar doğurub və fələstinlərə qarşı empatiya dalğası yaradıb. Müstəqil media və vətəndaş jurnalistlər rəsmi qərb mediasından fərqli olaraq müharibə haqqında daha humanist və realist açıqlamalar veriblər. Bu media transformasiyası İsrailin müharibə haqqında məlumatının daha az qəbul edilməsinə səbəb olub. Nəticə etibarilə İsrailin Avropa ictimai rəyində nüfuzunun azalması təkcə media və ya emosional transformasiyaya deyil, həm də beynəlxalq münasibətlərdə strateji transformasiya sayılır. Bu dəyişiklik İsrailin qərb dünyası ilə qarşılıqlı əlaqələrinin gələcəyinə böyük təsirlər göstərə bilər.
ربنا Rabbena
Mishkat.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیز و حرمتلی دینلجیلر. هر وقتنیز خیر اوسون انشالله تبریز رادیوسوندان نوبت مشکات فرلشینی دینلمکتسینیز. سلام و صلوات اولسون حضرت محمد و آل محمده.
یا رب صلی علی محمد، یا رب صلی علیه و آله، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وآله، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وآله، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا رب صل عليه وآل
مؤمن و مسلمان باجی قرداشلارمز نوبتی مشکات فرلیشینا Mübarəkə Səhv surəsinin 1-dən 3-cüyə qədər ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə başlayırıq. Allah Ta'ala bu mübarəkə ayələrdə buyurur,
Bismillahirrahmanirrahim Səbbəhə lilləhi mə fis səməvəti və mə fil ərdi və huvəl azizul həkim يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون
Bu ayələrin tərcüməsi belədir. Göylərdə və yerdə olan hər şey Allahı təsbih edir. O, izzət və hikmət sahibidir. Ey iman gətirənlər, etməyəcəyiniz şeyi nəyə deyirsiniz? Etməyəcəyiniz şeyi deməyiniz Allah yanında daha çox nifrətlidir.
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
سبحانك يا رب
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
Hörmətli dinləyicilər, Mişkat verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Səhv surəsinin 1-dən 3-cüyə qədər ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayələrin şərhinə keçirik. Bu surə Quranın bəzi surələri kimi Allahı təsbih etməklə başlayır. Əslində bu surə bütün məxluqların Allahı təsbih etməklə, onu, yəni Allahı hər növ eyb və nüksandan və zülm və cahillikdən uzaq bilməsini vurgulamışdır. Ayələrin davamı möminlərin diqqətini din təlimlərindən olan önəmli bir prinsipə cəlb edir. Əməlsiz iddia dəyərsizdir və Allahın qəhr qəzəbinə bahis olar. Sizlərdən bəzisi adətən Allah yolunda canımdan və malımdan keçərək dinin qoruyub saxlanılmasını söyləyir. Lakin düşmən mübarizəyə başlayıb hücum çəkərkən müdafə və cihad lazım olan zaman geri çəkilib müharibə meydanından qaçmışlar.
Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Hayyu, ya Qayyum, nawwir qalbana. Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Hayyu, ya Qayyum, nawwir qalbana.
Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Hayyu, ya Qayyum, nawwir qalbana.
Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Hayyu, ya Qayyum, نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا
مؤمنلر مباركة صف سورسنين 1-dən 3-cüyə qədər ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. Quran mədəniyyətində varlıq aləmi bir növ şuur və biliyə malikdir və taysız Allahı təsbih etməklə onun qüdrət və hikmətinə şahidliyidir. Yalnız iman və dindarlıq iddiası qurucu deyildir. Əməl sahəsində isə bu iddianı sübut etməliyik. Yalnız dillə dindən himayə edən, lakin əməldə tədbir etməyən kimsə belə zənn etməsin ki, Allahı aldatmaq olar. Xeyr, belə bir kəs dünya və axirətdə Allahın qəhr və qəzəbinə düçar olar.
Subhanallahi'l-azimi və bihamdi. Subhanallahi'l-azimi və bihamdi. Və la havla və la quvvətə illə.
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat proqramını dinləməkdəsiniz. Hamınızdan iltiması dua edirik bu mənəvi və gözəl anlarda inşallah ki dualarınızda bizi unutmayacaqsınız. Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsində qərar tapdığımız üçün bir neçə ayənin təlavətini bərabər dinləyirik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أكرمكم عند الله أتقاكم
لا يلي
Bakının şer'i vaxtıyla axşam azanı.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله